Gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum aýyrly dinleýijiler. Şuň 2019-njy ýylyň 12-nji awgusty hepdeniň duşanby güni. Şuňky programamyzda Berdi Muhammedow ölendigi baradaky mysmyslaryň fonunda Pazar Iktisady Forumunda çykyş etdi. Aşgabatyň döwlet dukanlarynda satylan çöregiň hili yaramazlaşdy we beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Türkmenistanın prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow Türkmen wasyda geçirilýän 1-nji Hazar Iktisady Forumunda çykyş etdi. Bu onuň ölendigi baradaky peýda bolan mysmyslaryň ýaýramagynyň ýa-da gabat geldi. 12-nji awgustda resmi türkmen mediýasynda görkezilen reportajda Berdimuhammedow russça 20 minut töweregi söz sözledi. Reportajda onuň aýak üstünde durandygyny görse bolýardy. 20-nji iýulda türkmen sosial mediýada soňra käbir rus dilli medeniýet telistelerinde Türkmenistanyň Prezidentiniň ölendigi barada tasdiklenilmedik maglumatlar peýda bolupdy. Amerika we Taliban arçylary Awganistandaky 18 ýyllyk urşy tamamlamak ugrundaky gepleşikleriň 8-nji tapgyrynyň jemlenmeginden soňra öz ýolbaşçylary bilen maslahat ederler diýip Taliban ma'lum etdi. Talibanyň medeniýet wekili Zabihullah Mujahid Katarın paýtagty Dohadaky gepleşikleriň 12-nji awgustda ýer bilen tamamlanandygyny ma'lum etdi. Şeýle-de ol bu uzyn we peýdaly gepleşikler boldy. İki taraf hem indiki ädimler boýunça öz liderleri ýolbaşçylary bilen maslahat etmek kararyna geldi diýip sözüne gysdy. Amerikan resmiýetleri häzirlikçe beýanat bilen çykyş etmediler. Emma 11-nji awgustda Owanlar Gurban bayramyny belleýän prosedy Amerikanyň paragçylyk boýunça ýürüýän Wekili Zalmay Halilzat bu Awganistandaky uruş döwründe bellenilýän soňky Gurban bayramy bolar diýen umydyny bildirdi. Men Owanlaryň paragçylygy isleýändiklerini bilýärin. Biz uzak möhletleýin we ynamly paragçylyk ilalasygynyň şeýle-de goňşy döwletleriň hiç birini howp awandyrmajak öz ihtiýarly Owanistan döwletiniň urunda köp tagallar edýäris diýip Halilzat özüniň Twitter hasabynda ýazgy galdyrdy. Russiýa Moskwanyň ýaşajylaryny protestlere Sultanda ruhsat berilmedik ýürüşlere çağırmakda aýplanýanlarynyň sanawyny düýbi Kaliforniýada ýerleşýän Google Technology lehengini hem gosdy. Russiýanyň telekommunikasiýa pudugyny gözegçilik edýän Roskomnadzor edarasy özüniň 11-nji awgustda ýaýradan beýanatynda ýürüşleri wagt etmekde Google-yň video paýlaşmak üçin platformasy YouTube-y hem aýratyn belläp etdi. Mundan bir gün öň Moskwada soňky 8 ýylyň içinde iň uly protest çäresi geçirilipdi. Roskomnadzor düýbi Amerikada ýerleşen teknologiýa lehine Google-a uradan hatynda bir kanun köpçülükden çäreleri diýip häsiýetlendiren ýagdaýlaryny mahabatlandyrmazlyga çağırdy. Mundanın başqa Moskva protestleri özüktürmekte Amerikanın hükümetini ve Germaniyanın devlet tarafından maliyeleştirilen Deutsche Welle nesirini ayıpladı. Moskvanın gengisine 8-nji sentyabrda geçirilmeli saylawlara oppozisiýa wekilleri hasaba alınmanından sonra, yani iýulyň aýaklarından beri Moskvada her hepde protest çäreleri geçirilýär. Russiýanyň Sibir sewitiniň Atinsk şäheriniň 800 töwereg ýaşajysy regionyň harwa ammarındaky ýüze çykan iki partlamadan soň maýly kompensasiýasyny töredýär. Hadisanyň netijesinde bir adam öldi, başga da 10 nurçasy yaralandy. Şeýle-de 16 000 töwereg ýaşajy evakuasiýa edildi. Atinskiň ýerli administrasiýasynyň beren maglumatyna görä 58 adama zeper ýeten emlägine maýly himaýat hukmunda 550 000 rubl ýa-da 8400 dollar berilipdir. Krasnoyarsky kraý regionynyň şäherindäki partlamalar 9-njy we 5-nji awgustda ýüze çykdy. Täze hadisadan soň regional derejedäki adatdan daşary ýagdaý eglan edildi. Ýerli harbylaryň beren maglumatyna görä, partlama ýyldyrmyň urmagy netijesinde döräpdir. Soňky sanlara laýyklykda hadisada 9 adam sol sanda 2 polisiýa işgäri, 1 esker we 5 raýat yaralanypdyr. Pakistanda iýulda başlanan güýçli ýağınlaryň netijesinde azyndan 161 adam helak boldy diýip habar gullukları yerli resmiýetlere salgylanyp maglumat berýärler. Pakistanyň Karaç şäherinde tebigi hadise sebäpli azyndan 20 töwereg adam öldi diýip DPA agentligi 12-nji awgustda habar berdi. Käbir tebitlerde düşen ygalyň derejesi 192 mm çelini ýetdi. Howanyň global derejede gyzmagy ýağınlaryň awandyrýan howplaryny güýçlendirdi diýip daşky gursaw boýunça bilermen Kamar Zaman Chowdhury DPA agentligine gurrun berdi.